верхам на ядры. Зрэшты, у час вайны мне давялося ездзіць не толькі на конях, але і на гарматных ядрах. Здарылася гэта вось як. Мы аблажылі нейкі турэцкі горад, і спатрэбілася нашаму камандзіру даведацца, ці многа ў тым горадзе гармат. Але ва ўсёй нашай арміі не знайшлося смельчака, які б згадзіўся непрыкметна прабрацца ў варожы лагер. Самым смелым аказаўся я. Я стаў побач з велізарнейшай гарматай, якая біла па турэцкім горадзе. І калі з гарматы вылецела ядро, я ўскочыў на яго і хвацка памчаўся наперад. Усе ў адзін голас усклікнулі: «Брава! Брава, барон Мюнхгаузен!» Спачатку ляцець было прыемна, але калі воддаль паказаўся варожы горад, мяне ахапілі трывожныя думкі. «Хм», — сказаў я сабе, — «заляцець ты, бадай, заляціш, але ці ўдасца табе адтуль выбрацца? Ворагі не будуць цацкацца з табою, яны схопяць цябе як шпіёна і павесяць на бліжэйшай шыбеніцы. Не, даражэнькі Мюнхгаузен, трэба вяртацца, пакуль не позна». У гэтую хвіліну мімо мяне пралятала сустрэчнае ядро, пушчанае туркамі ў наш лагер. Доўга не думаючы, я перасеў на яго і, як нічога не было, памчаўся назад. Вядома, у час палёту я старанна пералічыў усе турэцкія гарматы і прывёз свайму камандзіру самыя дакладныя звесткі аб артылерыі ворага.